Blaðsíða 16 og 17. Slæm áhrif á líf annara. Kynþáttafordómar og skortur á umburðarlyndi skapar heim þar sem fólk hættir að treysta og virða hvert annað. Þá magnast upp illvilji og hatur á milli okkar. Þannig hatur getur leitt til átaka og endað með stríði. Sumt fólk er drepið bara vegna kynþáttar síns eða trúarskoðana. Í sumum löndum neyðast fjölskyldur til að yfirgefa heimili sín. Þá reynir fólk að flýja á annan stað þar sem það vonast til að fá að búa í friði og öryggi.